V jejím dnešním díle zhodnotíme, v jakém stavu se nachází česká ekonomika po koronakrizi, jak jsme ji zvládli zachránit, co ji ozdravuje, jak by měla nová vláda vzešlá z voleb nastavit prostředí pro optimální ekonomické zotavení a potřebnou reformu. Ptát se bude Renata Kropáčková.
Ekonomická inventura plus.
Navzdory problémům s dodávkami surovin a komponentů se českému průmyslu daří. Vývoj zakázek podle analytiků nasvědčuje tomu, že letošní růst by mohl být dvouciferný, i když meziroční růst zpomalil na 7% z červnových 11. Nejvíce k příznivému vývoji přispěly ty obory, které loni utlumila pandemie koronaviru a vychází se u nich z nízké srovnávací základny. Další růst odvětví omezuje podle odborníků komplikovaná mezinárodní logistika a celosvětový nedostatek některých součástek. K čemuž se přidává i česká specialita, nedostatek pracovníků na trhu, který brání rychlejšímu oživení ekonomiky. Nedostatek pracovních sil, který českou ekonomiku trápil i před covidem, tak bude tlačit na růst mest. Jak se daří restart otevřené české ekonomiky? Na úvod dostane slovo jeden z nejúspěšnějších podnikatelů, Zbyněk Frolík, zakladatel úspěšného výrobce zdravotnického vybavení Linet, který se dokázal prosadit do světové špičky ve svém oboru. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům i vám.
Pane Frolíku, jak vidíte současnou situaci české ekonomiky? Jsme opět tam, kde jsme byli před covidem, v pozitivním a negativním slova smyslu?
No tak jsme, ještě nejsme tam, kde jsme byli, ale samozřejmě se to vyvíjí pozitivně. České firmy jsou velmi flexibilní a v podstatě se snaží vyrovnat i s tím nedostatkem materiálu, i s tím nedostatkem pracovní síly. Samozřejmě covid tím zamíchal, protože třeba z oborů, jako je restaurace, hotely a podobně, služby, odešlo řada lidí do průmyslu, kde, nebo do logistických služeb, kde se zaměstnali jaksi lépe natrvalo a teď Katar se zpátky zatím nevrací. V oblasti průmyslu máme výborný přírůstky, máme i do zakázek, problém ale jsou ty materiály, jak jste sama zmínila, cena logistických služeb v podstatě napříč veškerými základními surovinami. Ale myslíme si, že to bude spíš přechodná záležitost, která nejpozději na jaře pomine a vrátíme se do určitého normálu. I když ne, v takových cenových relacích, jako byly před covidem, protože mezi tím se samozřejmě zvedla cenová hladina, zvedly se mzdy a podobně, takže ona to celá ta v té korunové bázi, celá ta ekonomika vlastně pracuje na větší výkon už jenom díky těmto faktům.
Vláda v posledním roce a půl zachraňovala český biznis se stovkami miliard z rozpočtu, zachraňovala celá odvětví a především pracovní místa. Byla to podle vás správně zvolená strategie s ohledem na ty nejnovější údaje o nezaměstnanosti a kritiku, že hájení míst, která možná stejně zaniknou, jen blokuje zaměstnance, kteří jsou potřeba v jiných odvětvích?
Tak já myslím, že ta pomoc vlády byla na místě, protože opravdu se některé podniky dostaly napříč prostě celým spektrem ekonomiky, se dostaly do existenčních problémů. Na druhou stranu si myslím, že nám chybí kvalitní a pružná imigrační politika prostě pro ty zaměstnance, kteří odešli v době covidu třeba na Ukrajinu zpátky a podobně a kteří tady vyplňovali ty potřebu sezónních prací anebo prostě tak se přelívali jako agenturní pracovníky, pracovníci mezi podniky v rámci prostě celé ekonomiky. To tady chybí, je to dneska vidět ve stavebnictví, je to vidět často ve službách, no a je to vidět i v řadě jiných podniků, třeba v automobilním průmyslu a podobně, tak jak to říká Svaz průmyslu.
Po bitvě každý generál, ale mohla se koronakrize využít i k jakési reformě průmyslu? Nenechali jsme si tu příležitost proklouznout vlastně mezi prsty, nebo to firmy i tak donutilo k rychlejší automatizaci, robotizaci, přejít na moderní technologie?
No tak jak máme informace ze Svazu průmyslu, tak se tak samozřejmě dělo. Firmu, výrobní podnik, velkou firmu nezdigitalizujete ze dne na den. To prostě je proces, který trvá, taky často je závislý na sériovosti výroby a podobně. Ale celá řada firm využila prostě takového, řekněme, utlumenějšího poptávky k tomu, aby prostě si uvědomili, že s tím ty výzvy musí výzvami musí prostě fungovat, musí se s nima vyrovnat a tudíž ta digitalizace, kde vlastně neustupuje význam té pravidelné pracovní síly, tak ta digitalizace se dostala do popředí a myslím, že jsme na dobré cestě.
Co by měla podle vás udělat vláda, která vzejde z říjnových voleb? Co bude klíčové, aby nejvíce pomohla restartu biznisu, který se vedle nedostatku pracovní síly potýká, jak jsme už říkali několikrát, s nárůstem cen vstupu, s dlouhavými dodávkami komponent a podobně?
Tak ono je svaz průmysl si prostě vytýčil a já to samozřejmě plně podporuji, takových klíčových 5 věcí, jednak podmínky, připravit dobré podmínky pro tu zelenou transformaci, které nás prostě neminou. Je dá samozřejmě pokračování digitalizace a veřejné správy, tam máme ještě obrovský prostě podíl zbytečné ruční práce, která by se dala zefektivnit. Samozřejmě trh práce a to je jednak sprožit ten trh práce zahraničních pracovníků, ale hlavně udělat něco s penzijní reformou, protože nám odchází během volebního období kolem milionu lidí do penze a prostě my nebudeme mít možnost ty lidi takhle nahradit, protože se rodí méně dětí, než nám odchází do penze. No a pak je to samozřejmě podpora školství, aby jsme konečně rozjeli systém duálního vzdělávání a podpořili vlastně i tu průmyslovou tradici a aby podporovali investice, protože investice jsou samozřejmě důležitý pro to, abychom se propracovali k budoucímu lepšímu výsledku.
Když se zastavím u těch investic, tak jaké investiční příležitosti se podle vás v českém biznise nabízejí?
Tak pokud myslíte třeba kupovat firmy a podobně, tak samozřejmě existují, protože celá řada firm už je v přechodu nebo v transformaci od zakladatelských subjektů nebo od zakladatelů, kteří nemají třeba následovníky a podobně, takže hledají další nebo zájemce, aby tu firmu předali do dobrých rukou. Dále jsou to firmy, které rostou a potřebují investice českého kapitálu nejlépe do dalšího rozmachu mezinárodního. No a pak jsou to samozřejmě investice státní, což se týká infrastruktury. Vidíte, jak jsme málo pokročili s dálnicema. Tu D1 opravdu nepočítám, ale moc nových dálnic jsme nepostavili. Máme problémy s zabezpečením našich koridorů, železnic a podobně. Takže tady taky je na státu, aby hodně do toho investoval. Ale co se týče těch podniků, tak tam příležitosti jsou a když ty příležitosti se nejdou tady v Čechách, tak už čeští podnikatelé kupují poměrně zdatně podniky zahraniční.
Dodává Zbyněk Frolík, zakladatel výrobce zdravotnického vybavení Linet, který byl hostem odpoledního plusu. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji také.
A ve studiu teď vítám profesora Vladimíra Maříka, ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A poslouchal nás i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den i vám.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Sdílíte ten pohled Zbyňka Frolíka na vývoj české ekonomiky, na situaci, ve které se nyní nachází po koronakrizi, pane profesore?
Já sdílím stejný optimismus, jako má kolega Frolík. Myslím si, že je patrné, že se opět podniky dostávají do správné ekonomické formy a věřím, že během několika měsíců nebo do roka dosáhnou stejné kondice, jako měli před krizí. Myslím si, že tomu napomáhá jednak trošku restrukturalizace uvnitř podniků, zefektivnění činností a také digitalizace a nasazování robotů.
Pane Dlouhý, vsadil byste si před rokem, že to, co brání rychlejšímu oživení české ekonomiky, bude opět nedostatek pracovní síly?
Před rokem už bych si to vsadil. Já samozřejmě k tomu optimismu Zbyňka Frolíka i pana profesora Maříka musím být trošku opatrný. Ono je to dané také tím, že jako prezident Hospodářské komory mám velmi úzký vztah i k té části naší ekonomiky, která byla a do značné míry dosud je tou pandemií postižena. Byť i já musím konstatovat, že nejenom v průmyslu, tak jako o tom mluvil pan Frolík nebo teď krátce pan profesor farmářích, ale i teda v těch postižených sektorech, ať je to, jsou to restaurace, hotely, služby, obecně třeba i turistika, se začíná blízkat na lepší časy. Co mě dlouhodobě vede k trošku k sklazování toho optimismu, jsou ty bariéry, které my vnímáme a které třeba nám vycházejí i z těch průzkumů Hospodářské komory. Jestliže ještě do doby před pandemí, dlouho, 5-7 let, vždycky ze všech průzkumů jako největší bariéra vyšla administrativní zátěž, ta se nyní odsláš na čtvrtém místě. První je nedostatek pracovní síly, druhý je nárůst mest a třetí je nárůst cen všech základních vstupů, ať z důvodu poruch nabídkových řetězců, to jsou ty slavné čipy, nebo obecně nárůst třeba surovin a podobně.
Pane profesore, co s tím nedostatkem lidí na pracovním trhu? Jaké se nabízí řešení? Jste pro, aby se sem dovážely 10 000 zahraničních pracovníků?
Já se domnívám, že my se musíme v prvé řadě podívat na ty vysoce kvalifikované na střední úrovni odborníky, kteří jsou rozhodující pro mnoho provozů, zejména v oblasti strojírenství, high-tech, chemie a tak dále. A já si myslím, že tady bychom měli hlavně přidat té výchově, ať již středoškolské, tak vysokoškolské, kde bychom měli podporovat ty obory, které jsou perspektivní pro Českou republiku. Samozřejmě na mnoho pozic budeme muset, a to jsou spíše ty méně kvalifikované, uvolnit trh pro dovoz zaměstnanců ze zahraničí. S tím asi nic neuděláme. A měli bychom ještě přebránit jiné věci. Ono totiž nedostatek kvalifikovaných pracovních sil není česká specialita, není české specifikum. Oni chybějí všude. A možná na západ od nás ještě více v současné době. A vidím i určitý odliv našich lidí, kteří pracují třeba na dálku, protože ta onlineizace jim umožňuje v mnoha případech pracovat na dálku a odvádějí se vlastně tak vysoce kvalifikovaní softwaroví odborníci, odborníci na strojírenství do zahraničí nepozorovaně, ale na druhé straně může se to začas objevit jako viditelný trend, který nás bude poškozovat. Čili měli bychom si i ten trh zejména kvalifikovaných lidí více bránit.
Obracím se teď na prezidenta Hospodářské komory. Pane Dlouhý, jak zásadní je kvalitní a pružná imigrační politika vlády v tomto směru?
Já nejdřív trošku zdvihnu tu rukavici od pana profesora Mazyka. Skutečně na trhu práce se v hodně velké míře objevuje nesoulad mezi kvalifikacemi, které poptávají zaměstnavatelé, a těmi, které nabízejí pracovníci. To znamená, ekonomové tomu říkají, že ta nerovnováha je strukturálního charakteru. Samozřejmě systémovým řešením je reforma vzdělávacího systému, užší spolupráce škol s podnikateli, nicméně krátkodobým a flexibilním řešením, a teď se vracím k té vaší otázce, je pokračovat ve snažím přístupu zahraničních zaměstnanců na trh práce. Já jsem vždycky zdůrazňoval, nebo Hospodářská komora vždycky zdůrazňovala, že to vnímáme jako krátkodobé a střednědobé řešení. Z několika důvodů. U nás se opakuje to, co jsme viděli na západ od nás třeba o 20, 30, 40 let dříve. Zrostoucí životní úroviny jsou určité profese, kterou domácí místní obsluhovkách obyvatele nechtějí dělat, a vždycky, ať to bylo v Německu, ve skandinávských státech a podobně, to dělají lidé, kteří tam za prací přišli ze zemí z nižší úrovně ekonomického vývoje. To jsou u nás ti Ukrajinci, to je takový typický příklad. Navíc je to země, kde žádné hrozby teroristického charakteru nehrozí. Jsou to lidé, kteří jsou přijímáni našimi podnikateli, jsou to lidé, kteří ten trh práce tady znají, umějí se naučit řemeslné dovednosti. To znamená, z tohoto hlediska my voláme po i post-covidové době po co největší pružnosti této imigrační politiky. Samozřejmě to neznamená dvě věci. Neznamená to, že bychom to měli ten trh otevřít z hlavy migrací, která by mohla přinést bezpečnosti a teroristická rizika, to za prvé. A za druhé opakuje to krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení, domácí úkol týkající se reformy vzdělávacího systému.
Navážeme na to, na tu reformu a na potřebu třeba i systému duálního vzdělávání, kterou zdvihl váš předřečník Zbyněk Frolík. Stále se mluví o tom, že současní školáci budou pracovat na pozicích, které ještě vůbec neexistují. Jak daleko od téhleté proměny jsme toho školského systému? Měli bychom už nyní třeba budovat i biznis pro další desetiletí na úkor, byť na úkor třeba toho stávajícího, pane profesore?
No, já se domnívám, že my musíme naučit žáky, studenty především myslet, dodat jim tu schopnost pružně reagovat, doškolovat se po celý život, místo toho, aby mentorovali z učebnic. Tady zatím jsme ve školství moc daleko nepokročili a skutečně ta reforma je před námi. Na druhé straně čeští studenti, čeští lidé jsou relativně flexibilní a jsou schopní se sami jak si přeškolit z jednoho oboru na druhý, ale na to nemůžeme spoléhat. Ta škola by měla dát víc směrem k té schopnosti kriticky přemýšlet, učit se po celý život a připravovat se na nová povolání, která tu ještě dneska nejsou. A my máme mnoho šancí se tady prosadit. Máme poměrně silnou vědecko-výzkumnou základnu v řadě oborů. A teď jde o to jenom stanovit ty směry, kterými půjdeme, možná dneska trošku i vizionářsky, a na tyto směry předem připravovat lidi. Ať je to virtuální rozšířená realita, ať je to otázka třeba moderních softwarových technologií. Na to všechno můžeme ty lidi začít připravovat, ale ten proces jde velmi pomalu.
Pane Dlouhý, vidíte to taky jako třeba jeden z hlavních úkolů pro novou vládu, která vzejde z říjnových voleb, aby stanovila tedy ty priority dalšího vývoje, dalšího směru, kterým se bude česká ekonomika ubírat?
V každém případě, ale zase si dovolím to okomentovat obecně, samozřejmě souhlasím s panem profesorem, ten pojem celoživotního vzdělávání by se měl stát nějakým základním motem pro jak zaměstnance, tak zaměstnavatele a ještě pro jednu skupinu lidí. A to jest učitele. Možná tady trošku šťouchnu, si učitele dostali poměrně dost přidáno relativně třeba k jiným profesím v poslední době.
Oni byli také dost podhodnoceni ve srovnání s nimi.
Zrovna chci říct, což nikdo nespochybňuje a je to dobře a byli podhodnoceni. Ale třeba i učitelé by měli jít z dobu a měli by se neustále celoživotně vzdělávat. Já jsem totiž zaslechl pár teďkon stížností třeba i od našich řemeslných cechů, které taky už přestávají být čistě jenom jakci manuální prací, ale vstupuje tam digitalizace a další věci, že v celé řadě případů právě třeba pro to duální vzdělávání jsou si to teoretičtí učitele, ale nejsou praktičtí mistři, především mladší generace, která by navíc ještě uměla ty profese, které standardně se dřív dělali třeba manuálně, nyní, aby byly na výši toho, aby ty studenty mohli učit odpovídajícím potřebám pro budoucí práci. To je strašně důležité, jinak v té další oblasti toho vyššího vzdělávání až po univerzitní doce. Každý, ať dneska končí jakýkoliv druh vzdělání maturitou, promocí na vysoké škole, doktorátem, tak si musí uvědomit, že tímto jeho vzdělávací proces nekončí. Bude se učit neustále, protože to bude vyžadovat život.
Máme šanci i třeba v současné době ještě bez nějakého toho zásahu do školství, aby u nás vznikaly nové technologické závody, například na výrobu čipů, kterých je nyní nedostatek. Vyrábějí se především na Tchaj-wenu v Jižní Koreji. S těmito zeměmi máme nadstandardně dobré vztahy. Dokážeme tyto příležitosti využít? Je to otázka pouze biznisu nebo i čistě politická, pane profesore?
No, já se domnívám, že je to především otázka investic. Speciálně ty čipy vyžadují obrovské investice. A myslím si, že pokud by takováto investice tady vznikla, že i ty lidi na tom trhu práce najdeme, protože je to pro ně obrovská výzva. A kvalifikace lidí je dostatečná, byli by schopni se tomu přizpůsobit. V současné době musíme už začít přemýšlet i o výchově nové generace lidí, třeba pro jadernou energetiku. Ať jdeme na velké bloky, nebo budeme mít malé jaderné elektrárny v každém okresním městě, nám chybí lidé, kteří by mohli tuto jadernou technologii ovládat. Čili myslím si, že je potřeba, aby vláda dala jasný směr, kudy chce naší ekonomiku vést, jakou má vizi za 20-30 let a tomuto bychom měli jaksi přizpůsobit systém vzdělávání tak, aby v patřičnou chvíli byli odborníci, zralí odborníci na trhu k dispozici. S řadou věcí se dokáží poprat i ty dnešní, protože záběr našeho vzdělávání je relativně široký, ale není to strategie pro budoucno.
Pane Dlouhý, když se obecně podíváte na českou politickou scénu, byť je teď specifická, protože krátce před volbami, uvědomují si podle vás čeští politici a naslouchají radám odborníků, co vlastně český biznis potřebuje?
No, tak samozřejmě před těma to volbama se mi skutku zdá ta naše politická scéna podivná, ale doufejme tedy, že to přejde. Přímá odpověď na vaši otázku není moc přímá. Ano i ne. Ano slovy, tím se zaklíná každý. Co se týče těch skutků, tak musíme opravdu vidět, protože i v minulosti, ať to byla tato vláda nebo i předcházející vlády, právě v té oblasti vzdělávání to bylo vždycky strašně těžké a strašně obtížné. Já tady jako musím jako prezident hospodářské komory říct, že přál bych si větší pružnost ministerstva školství a do určité míry také ministerstva práce a sociálních věcí. Tady asi není prostor, abych já se pouštěl do nějaké větší kritiky těchto dvou ministerstev a musím říct si, že jako situace, když se někdy dohodnete s ministrem nebo i s náměstky a pak to není možno, aby to prošlo úřednickým aparátem, když se mě ptáte na politické strany a ty budou zodpovědné za chod ministerstev, tak tohle vnímám jako docela silný problém.
Říká prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý a naším hostem byl také profesor Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Oběma pánové, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkujeme, naschledanou.
Také děkuji za pozvání, naschledanou.
O tom, v jakém stavu se nachází česká společnost, zda ji koronavirus naučil čelit výzvám a umět je využít, budeme na závěr naší ekonomické inventury mluvit se sociologem Stanislavem Billerem. Přeji pěkné odpoledne, vítejte.
Dobrý den.
Slyšeli jsme názory, doporučení, co by potřeboval biznis jako takový. Jsou ale lidé, co se v něm pohybují, manažeři, podnikatelé nebo i zaměstnanci připraveni na změnu, kterou máme projít? Co vlastně udělala koronakrize s českou společností? Co jsme o sobě zjistili?
Co jsme o sobě zjistili, já myslím, že to ještě nejsme tak úplně venku a nemáme takový odstup, abychom to dokázali říct. A nevím, jestli to přímo udělala tato epidemie, anebo jestli spíše něco odkryla, že vlastně odkryla jakousi druhotnou epidemii cynismu, kterou možná lze vysvětlit to, že u nás vlastně v posledním roce a půl zemřelo přes 40 tisíc lidí, což je v přepočtu na obyvatele v podstatě nejvíce, jeden z nejhorších výsledků na světě. A nikdo za to nenese osobní odpovědnost a vlastně ani ze strany té veřejnosti po té odpovědnosti nikdo nevolá, jako kdyby se to nestalo. A pak jsou zde věci, které už teď tušíme, že se budou dít, nebo jejich dopady tušíme, ale ještě pořádně nevidíme. A to jsou především dopady na děti. A tam myslím nejde ani tak o nějaké zameškané vzdělání, protože to je možná i trošku jedno, protože v těch školách se v podstatě učí nepřehlednou změť informací, kterým často vůbec nerozumí. Ale jde spíše o tu izolaci jako takovou a její dopady na vývoj a psychiku dětí. Přičem, že tyto dopady nebudou nějak homogenní, ale budou velmi různé a nejspíš podle toho, z jak vzdělaných a bohatých rodin ty jednotlivé děti budou procházet. A jelikož české školství je v zásadě segregační, tak to odnesou nejvíce ty nejchudší a tuto zátěž si ponesou nejen svůj další život, ale budou to předávat zase dál na další generace. Takže to bude takový velmi, velmi dlouhodobý problém, kterému budeme čelit.
Když jste zmínil děti a školy, tak ty se vlastně v loňském roce kvůli covidu přesunuly kompletně do online prostředí. Zůstane to i tak nadále, vlastně i u dalších sociologických skupin? Bude ten virtuální svět zaujímat stále více místa v našich životech, nebo se ukázalo, že ty osobní kontakty a potkávání jsou nenahraditelné?
Já si myslím, že obojí, jakože částečně samozřejmě něco zůstane v tom virtuálním prostoru, protože by to i bez epidemie bylo vlastně nevyhnutelné vzhledem k rozvoji všech telekomunikačních sítí. Ale má to své limity a to nám ukázala ta epidemie, že člověk, nebo nám spíš připomněla to, na co zapomínáme, že člověk existuje pouze ve společnosti a díky druhým lidem. A že vlastně takhle osamoceně, izolovaně, někde doma u počítače nelze dlouhodobě přežít. a že ta fyzická existence je neoddělitelná, řekněme, od té mentální, a my se proto nemůžeme nikdy zcela přenést do čistě virtuálního prostředí, protože my sami nejsme virtuální, ale jsme fyzičtí a tělesní.
Ještě na závěr čistě otázka právě po tom pracovním trhu, nebo respektive toho, jak se proměnil vztah k lidí a autorit vlády či zaměstnavatelů. Máme stále pevnou důvěru v to, že se o nás dokáže stát postarat, nebo je to vůbec správný pohled?
Já si myslím, že tuto důvěru, aspoň z těch průzkumů, co známe, tak ta důvěra nebyla vysoká v České republice v podstatě nikdy. A ta epidemie to mohla opravdu vzhledem k tomu chaotickému zvládání ze strany vlády jen těžko nějak pomoci. Takže i když nemáme v tuhle chvíli přesná data, tak já bych si tady nevsadil, že by ta epidemie tomu mohla jakkoliv pomoct. A ostatně není to jenom vztah lidí vůči třeba politickým autoritám, ale je to taky vztah vůči těm zaměstnavatelům jako takovým, kdy zvláště různé svazy, třeba svaz průmyslu, tlačili uprostřed ty nejhlubší krize na to, aby se vlastně podniky nezavíraly. A i během z toho největšího vrcholu epidemie ti lidé chodili do práce neustále, i když byla celý zbytek země vlastně zavřený, včetně těch dětí.
Pohled sociologa Stanislava Billera na závěr dnešní ekonomické inventury. Děkuji vám za něj. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.